You're listening to the Best Seat Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Best Seat Podcast คุณอยู่กับผมเฟรมจัสติสครับวันนี้อยากชวนคุยกับ pre covid แล้วก็ post covid นะครับจริงๆผมก็ไม่อยากจะเข้ามาที่โควิดอีกครั้งแต่ว่าคือจากช่วงนี้ฮะผมได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโควิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับโควิดนะฮะก็เลยอยากจะรวบรวมมาคุยกันนะครับว่า pre covid กับ post covid เนี่ยคืออะไรนะครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่า pre กับ post มันก็คือก่อนและหลังนะฮะพอเกิดการระบาดขึ้นของโควิด-19 เนี่ยมันจึงแบ่งโลกไปเป็น2 ส่วนนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราเกิดเขาเรียกว่าพฤติกรรมใหม่นะครับที่ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้ฉะนั้น pre covid จะอธิบายอย่างย่อก็คือเหตุการณ์ก่อนโควิด-19 นะครับก่อนเหตุการณ์ที่มันจะระบาดเราใช้ชีวิตอย่างไรเราใช้พฤติกรรมแบบไหนนั่นคือ pre covid นะครับ pre covid มันก็จะพูดได้หลากหลายนะครับการใช้ชีวิตพฤติกรรมการกินการท่องเที่ยวการเดินทางหรือแม้กระทั่งการพบปะสังสรรค์ที่ในสถานที่ที่เขาเรียกว่าสถานที่บันเทิงนะครับสถานบันเทิงต่างๆเหตุการณ์ก่อนพีโควิดมันเป็น normal ที่เราทุกคนต้องเจอนะฮะอย่างเช่นการต่อแถวซื้อตั๋วหนังการไปดูคอนเสิร์ตนะครับทุกอย่างมันเป็นไปเหตุการณ์ปกติหมดเราไม่คิดว่าวันหนึ่งซึ่งมันจะเกิดในยุคของเรานะครับปี2020จะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า post covid ในหน้าประวัติศาสตร์ของศตวรรษที่21นะครับซึ่งผมมั่นใจแล้วก็การันตีได้แน่นอนว่าเหตุการณ์นี้อีเวนต์นี้มันจะกลายเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่ลูกหลานเราจะได้รับทราบกันเพราะว่าโควิด-19 มันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นในรอบ100ปีก่อนนะครับอย่าง100ปีที่แล้วเนี่ยก็มีBlack Death นะครับที่เป็นกาฬโรคที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลัก10ล้านคนนะครับแต่ว่าโควิด-19 มันคล้ายกันแต่อย่างที่ผมบอกครับก็คือด้วยความที่สมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลมีเดียมันไม่มีข่าวอะไรที่ไวมากการแพร่ระบาดมันเลยลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่ากลับกันครับตอนนี้โซเชียลมีเดียมันพาเราไปได้ว่องไวมากเราสามารถรู้เรื่องจากแอฟริกาจากทวีปต่างๆได้เพียงแค่พริบตาเดียวนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เหมือนแต่มันมีความเหมือนแล้วก็มีความต่างกันในตัวนะครับทีนี้โควิด-19จะเปลี่ยนเราไปอย่างไรในช่วง post covid นะครับมีนักวิชาการหลายคนนะฮะได้นิยามคำว่า new normal นะครับ new normal คืออะไรผมว่าหลายคนยังไม่รู้คำนี้นะฮะ new normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่นะครับถูกใช้ครั้งแรกในปี2008ผู้ใช้คนแรกคือบิลกอสนะครับนักลงทุนในตราสารหนี้ชื่อดังผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Pacific Investment Management นะครับหรือคำย่อคือ PIMCOครับให้นิยามถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีอัตราการเติบโตชะลอตัวลงจากในอดีตและเข้าสู่อัตราการเติบโตเฉลี่ยใหม่ที่ต่ำกว่าเดิมนะครับควบคู่ไปกับอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะหลังจากเกิดวิกฤตการเงินในสหรัฐในปี2008อีกทั้งความผันผวนทางเศรษฐกิจจะไม่ได้เป็นไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจแบบเดิมนะครับที่ผ่านมาเนื่องจากปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวกำหนดการเติบโตทางเศรษฐกิจมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปหรือส่งผลต่อเศรษฐกิจในลักษณะที่แตกต่างจากอดีตคำว่า new normal หรือ new norm หรือความปกติรูปแบบใหม่จริงๆมันเป็นคำของเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ว่าหลายๆคนนะฮะก็เอามาใช้ในเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ต้องบอกว่ามันเป็นความปกติที่เราต้องเจอแบบใหม่ผมยกตัวอย่าง แต่ก่อนเราไม่เคยคิดจะล้างมือในแต่ละวันแบบน้อยมากนะฮะเช่นเราอาจจะล้างมือหลังจากกินข้าวหลังจากเข้าห้องน้ำหลังจากกลับมาบ้านหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ล้างเลยนะครับทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทุกคนจะล้างมือขึ้นบ่อยขึ้นผมเชื่อว่าต้องมีบางคนที่แบบทุกครึ่งชั่วโมงอ่ะหรือแบบทุก15นาทีหรือแบบอะไรก็ตามนะฮะมันทำให้ล้างมือบ่อยขึ้นนะครับอุปกรณ์ในกระเป๋าเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับอย่างผู้ชายเนี่ยปกติจะไม่ค่อยพกพวกคือผมว่าผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยพกพวกเจลล้างมือหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรต่างๆนะครับบางคนเนี่ยล้างน้ำเปล่าก็คิดว่าสะอาดแล้วแต่ว่าทุกวันนี้ต้องเปลี่ยนไปครับบางคนเนี่ยถึงขั้นพกเป็นเขาเรียกว่าโฟมเป็นสบู่แบบโฟมซึ่งถามว่าพกพาสะดวกไหมมันก็ไม่พกพาไม่สะดวกครับแต่ว่าทุกวันนี้ทุกคนกลัวมากขึ้นการใช้หน้ากากอนามัยทุกคนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยผมว่าปีที่แล้วนะครับหลายคนอาจจะบ่นเรื่องฝุ่นควัน PM 2.5 นะครับแต่ว่าไม่มีใครคิดที่จะซื้อหน้ากากอนามัยแบบเก็บไว้จำนวนมากนะครับจนกระทั่งช่วงต้นปีเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าหน้ากากอนามัยขาดตลาดนะครับแอลกอฮอล์ล้างมือขาดตลาดเจลล้างมือขาดตลาดมันทำให้เราเห็นว่าทุกครั้งที่เกิดคริสิสต่างๆเนี่ยคนจะเล็งเห็นผลหรือจะอยากได้ของแบบนั้นนะครับซึ่งแต่ก่อนไม่มีใครคิดหรอกว่าวันนึงเราต้องใช้วันนึงเราต้องแย่งกันวันนึงราคาของพวกนี้มันจะแพงขึ้นมากอย่างหน้ากากอนามัยฮะราคาไม่ถึง100ทุกวันนี้ก็คือขยับไปอย่างต่ำสุดที่ผมเห็นก็คือ600 700แต่ตอนนี้เริ่มเบาบางลงแล้วผมไม่รู้สึกถึงความกักตุนอะไรที่มันมากขึ้นแต่ในช่วงที่มันเพิ่งเกิดคริสิสใหม่ๆที่มันแบบแพร่กระจายโรคใหม่ๆเนี่ยคือทุกคนถามหาทุกคนต้องการมากเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยนะครับมีอะไรอีกที่เป็น post covid ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับตอนนี้เราน่าจะคุ้นชินกับคำว่าระยะห่างทางสังคมนะครับหรือที่เรียกว่า social distancing เป็นการเว้นระยะห่างทางกายภาพนะครับเป็นมาตรการขององค์การอนามัยโลก WHO นะครับ World Health Organization นะครับคือเขาได้แนะนำให้ประชากรโลกเนี่ยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อันนี้เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับทีนี้ผลกระทบระยะต่อมาเนี่ยมันจะเกิดกับการออกแบบร้านค้าร้านอาหารทั้งหมดเลยนะฮะมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเราอาจจะไม่สามารถเข้าห้างได้เหมือนเดิมนะครับไอห้างสรรพสินค้าหรือว่าสมมติว่าผมอยากจะไปซื้อเสื้อ H&M Uniqlo หรือเสื้อแบรนด์ต่างๆเนี่ยแต่ก่อนคือถ้ามันมีป้ายเซลล์ทุกคนจะอัดเข้าไปทุกคนจะยัดเข้าไปป้ายสีแดงเห็นป้ายเซลล์ทุกคนจะต้องกลัวจะไปแย่งของกันแต่พอเป็น post covid เนี่ยผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่าจะต้องมีมาตรการการลดจำนวนผู้เข้าร้านลงนะครับอาจจะแบ่งเป็นรอบๆเหมือนเวลามีงานที่เป็นเซลล์รองเท้าแล้วก็จะจำกัดคนรอบนี้15นาที10คนรอบนี้15นาที20คนอะไรแต่แบบนี้นะฮะเพื่อลดการเบียดเสียดของผู้คนนะครับเวลาไปจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อเสื้อผ้าแต่ว่าผมก็เข้าใจนะครับว่ามันยังมีการขายที่เป็นเขาเรียกว่า delivery พวกเสื้อผ้าพวกอะไรเงี้ยอย่างเสื้อนะครับผมมองว่าไซส์เสื้อเราอ่ะมันขยับไม่มากเท่าไหร่ ML XL มันประมาณนี้แต่ว่าบางอย่างกางเกงยีนนะฮะที่อย่างสำหรับถ้าเป็นแบรนด์ต่างๆมันก็อาจจะต้องมีการลดไซส์คือยังไงมันก็ต้องลองฮะต่อให้เราใส่ L 32แต่ว่าปลายขาหรือว่าช่วงขาอะไรเงี้ยมันไม่พอดีครับเราก็ต้องไปลองที่ร้านอย่างรองเท้าเพื่อสุขภาพเนี่ยเราก็ต้องไปลองที่ร้านลองเดินลองใส่ไม่ใช่ว่าซื้อมาเสร็จปุ๊บมาใส่แล้วมันจะพอดีมันจะสบายมันต้องมีการลองก่อนแต่ว่าคืออย่างที่ผมบอกนะฮะมันเป็นแค่ของบางอย่างที่ว่าถ้าเราจะไปซื้อหน้าร้านเนี่ย แล้วก็ต้องมีต้องจะต้องมีการเป็นแบ่งเป็นรอบเข้าไปส่วนบางอย่างที่มันเป็น delivery อยู่แล้วนะครับอย่างเสื้อผ้าอย่างรองเท้าถุงเท้าอะไรเงี้ยมันสามารถ deliver ได้เราก็ทำไปก่อนนะครับมีอะไรอีกร้านบุฟเฟ่ร้านอาหารผมเริ่มจากร้านอาหารก่อนดีกว่าร้านอาหารบางร้านถ้าเราสังเกตดูนะครับคืออย่าง MK อย่างเงี้ยมันก็จะมีมันจะมีคูหากันกันต่างๆเป็นที่แน่ชัดนะฮะแต่ว่าอย่างบางร้านผมไม่ขอยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าเป็นร้านบุฟเฟ่ที่แบบที่ใช้พื้นที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับคือถ้าใครไปร้านบุฟเฟ่บ่อยๆจะสังเกตว่าบางทีเนี่ยโต๊ะติดกันมากเราเดินไปทีนึงแล้วก็ชนระเบียดโต๊ะกันเราทำอะไรที่มันแบบขยับตัวได้ไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าร้านบุฟเฟ่เนี่ยต้องอัดปริมาณโต๊ะให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อประโยชน์ทางรายได้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องทำตรงนั้นให้มันอัดไปก่อนแต่พอเกิด post covid ทุกคนต้องลดอาจจะลดปริมาณลงส่งผลกระทบอย่างหนักเลยนะฮะอย่างร้านอาหารทั่วไปก็จากปกติสมมติ30โต๊ะอาจจะต้องลดเหลือครึ่งหนึ่ง15หรือว่ามากกว่านั้นนิดหน่อยน้อยกว่านั้นนิดนึงอะไรประมาณนี้นะฮะมีอะไรอีกตลาดผมเป็นคนที่จ่ายตลาดบ่อยมากนะครับทุกตลาดเนี่ยผมว่าของบางอย่างมันก็สดกว่าอันนี้ส่วนตัวผมนะบางอย่างมันสดกว่าที่อยู่ในตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆบางอย่างนะฮะผมไม่ได้พูดโดยกว้างตลาดควรทำอย่างไรอย่างที่ปายนะฮะที่อำเภอปายเนี่ยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีการตีเส้นนะครับแบ่งระยะห่างจากแผงขายของกับผู้ซื้อเนี่ยคือห่างกันประมาณเมตรนึงก็คือโอ้โหยื่นมือไปหยิบหรือไปชี้เลือกไม่ได้แล้วมันทุกคนมันทำหมดฮะตลาดถ้าเป็นตลาดกว้างหน่อยแบบตลาดสดทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการในการทำเครื่องระบายอากาศที่ดีขึ้นเพื่อให้อากาศถ่ายเทนะฮะเชื้อโรคจะได้ไม่สะสมสิ่งสำคัญที่ตลาดเนี่ยควรจะให้ความสำคัญตั้งแต่ก่อนโควิดในทีนะตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยคือเรื่องความสะอาดไม่ทำกันครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าปล่อยให้หนูเดินเพ่นพ่านไปคือปล่อยให้พวกนี้มันเกิดขึ้นคือแต่เดิมมันสกปรกอยู่แล้วนะพอมันเกิดโควิดทุกคนแม่งขยแงทุกคนแม่งกลัวคุณควรที่จะทำตรงนี้ยกระดับตลาดให้มันดูน่าเดินน่าเดินน่าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นไม่งั้นทุกคนก็จะเข้าไปที่ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆตลาดตอนนี้เริ่มมีการปรับมากขึ้นนะครับอย่างที่พม่านะฮะก็เริ่มมีการแบ่งแผงขายใหม่ที่สวยงามมากๆเลยนะฮะมีการแบ่งแบบเว้นช่องคือมันดูน่าเดินแล้วมันดูมีความมินิมอลไปในตัวด้วยนะเออตรงนี้มันก็แบบแปลกๆดีนะครับน่าสนใจมีอะไรอีกผมจะพูดอีกเรื่องนึงที่ผมเขียนมานะฮะมันเกี่ยวกับการทำงานออฟฟิศนะครับแต่ก่อนเนี่ยออฟฟิศเนี่ยครับมันจะมีพอซิชันกั้นแล้วก็โต๊ะเนี่ยก็จะเริ่มขยับเล็กลงนะฮะจากแต่ก่อนโต๊ะอาจจะยาว 1.8 1แล้วก็ลดเหลือ 1.4 หลังๆมา 1.2 หรือว่าเล็กกว่านั้นนะครับเพื่ออะไรเพื่อคือมันเคยมีวิจัยนะว่ายิ่งโต๊ะทำงานเรายิ่งกว้างแล้วของมันแบบมันเยอะมันรกเนี่ยมันจะทำให้การทำงานเนี่ยมันดูดรอปลงฉะนั้นพวกนักออกแบบต่างๆนะครับแฟชั่นดีไซน์หรือว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เนี่ยก็จะออกแบบให้โต๊ะมันเล็กลงแล้วก็มีความเป็นมินิมอลมากขึ้นคือบนโต๊ะเนี่ยจะมีแค่คีย์บอร์ดหน้าจอเมาส์แค่นั้นถือว่าเพอร์เฟกต์เหมาะกับทำงานมากแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าโต๊ะมันอาจจะต้องขยายใหญ่ขึ้นนะครับออฟฟิศบางออฟฟิศอาจจะต้องรีโนเวทกระจกใหม่เลยนะฮะเพื่อให้อากาศถ่ายเทเพื่อให้แสงแดดมันเข้ามากขึ้นหรือการระบายอากาศเครื่องปรับอากาศต่างๆจะต้องมีการรื้อมีการทำความสะอาดครั้งใหญ่แน่นอนนะครับสุดท้ายผมอยากจะฝากนะครับ ทุกคนอาจจะคิดว่าเมื่อไหร่โควิด -19 มันจะจบลงเมื่อไหร่เหตุการณ์เหล่านี้มันจะคลี่คลายหรือว่าเมื่อไหร่เราจะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติได้ผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับทุกคนไม่ต้องเชื่อผมเพราะว่านี่เป็นโอปิเนียนเฉยๆนะครับผมบอกว่าอย่างไรก็ตามนะผมเชื่อว่าโควิดเนี่ยมันจะยังไม่หายไปจากโลกนี้แบบ 100% ผมเชื่อเลยนะครับเพราะว่าคือถ้าย้อนกลับไปโลกหลายโลกก่อนหน้านี้นะมันจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีนะครับในการเพียงแค่ลดมันสร้างภูมิคุ้มกันให้มันแต่ว่าไม่มีเชื้อตัวไหนนะครับที่จะบอกว่าไงดีหายไปแบบ 100% ผมจำไม่ได้แล้วมันมีบางเชื้อเนี่ยเมื่อวานผมดูสารคดีอยู่มันจะมีบางเชื้อเนี่ยที่หายไปเลยนะครับหายไปแบบอุ้ยอยู่ดีก็หายไปเลยแต่ว่าอ้อไอวาตากโรคนะครับหายไปเลยแต่สำหรับโควิดในทีมผมเชื่อว่ามันจะถูกยับยั้งไว้นะครับเหมือนกับ H1N1 เหมือนกับสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ถ้าจะให้ผมอธิบายหน่อยนึงนะฮะคือโควิด -19 เนี่ยมันเป็นเหมือนเชื้อที่ได้รับมาจากโรคซาร์นะครับแล้วก็โรคเมอร์มันเป็นเหมือนมันเป็นเขาเรียกว่า evolution นะครับคือเมอร์มาก่อนปุ๊บเมอร์มาซามาโควิด -19แล้วมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่แสดงอาการออกมาเพราะว่าประชาชนมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นประชาชนจะฟื้นตัวเองได้นะครับแต่สิ่งที่ถ้าประชาชนฟื้นตัวได้หมดแล้วสิ่งที่มันจะควรฟื้นฟูกลับมาคือเศรษฐกิจนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลกำลังทำในสิ่งที่มันสร้างประโยชน์ให้กับประเทศนะครับแต่การตัดสินใจช้าแม้แต่นิดเดียวนะฮะการตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดการทำอะไรที่มันช้าเกินไปมันจะทำให้ความเหลื่อมล้ำหรือการแก้ปัญหาต่างๆมันทำไม่ได้แบบไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเราคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรามัวแต่รอนะครับเหมือนเวลาเราจะซื้อของอย่างหนึ่งสมมติของตัวนี้มันลดราคาเหลือ500บาทจากราคาปกติ750ถ้าคุณมัวแต่จะรอนะฮะบางทีมันอาจจะไม่ลดกลับมาอีกแล้วหรือไม่มันก็หมดไปเลยนะฮะผมเปรียบเทียบอย่างนี้เพราะว่าถ้าเรามัวแต่รอถ้าเราไม่ตัดสินใจถ้าเราไม่ยอมเสี่ยงหรือว่าถ้าเราไม่ยอมจะทำอะไรที่ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะครับผมเชื่อว่ามันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ล้มเหลวแล้วก็ผิดพลาดนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลจะต้องทบทวนตัวเองอย่างหนักเลยนะครับกับการแก้ไขคริสิสในครั้งนี้ผมเชื่อว่าทุกคนตอนนี้นะฮะอยู่บ้านน่าจะเบื่อนะครับเชื่อเถอะผมก็เบื่อเหมือนกันแต่ว่าเราจะทำยังไงได้ครับในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดไปแล้วผมว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดหรอกสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ครับเราควรที่จะรักษาตัวเองให้มันผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับให้มันผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ครับสุดท้ายนี้ถ้าใครที่อ่านถ้าใครที่ฟังผมจนจบนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ผมต้องบอกว่าทั้งหมดนี้มันเป็นโอปิเนียนของผมนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันถูกมันผิดอย่างไรแต่ว่าผมพูดจากความรู้ที่ผมมีนะครับพูดจากงานที่ผมทำแล้วมันผมรู้สึกว่ามันน่าจะรวบรวมแล้วมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับขอให้ทุกท่านรักษาตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับขอบคุณที่ติดตาม The Best Seed Podcast แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ